Radio Okapi.
Matunu nange Nicole Kudiangela, matunu nempi nange nkuni na munu mepo na nzila ndinga ngemba betu kwa ntete nsangu na nkofi. Banzo nkanda ndamu mefutukila nzila malungi na kati ya bakalasi ya mbula matadi na bizunga mosimosi kasi mingi ankaka kena kufingila inki kendi mama na kimoko ya bamvuala kuendaka wakana na kisantu kuna na Kongo Central na mandi mande bake stala kani kufutukila to kutelimisa ntete kifu ya kubika malungi na nzo nkanda. Benga Fachi, ya unkumbwa malongi mebo kila mfumo wa Kongo kuenda mona ku kimona mesu mutindu nsangu kena kulutila na bizunga kena kudiatisa makesa. Ngindu ya yake ya kimvuka nkangu kena beni kuna na kizunga North Kivu. Kongwenti kena kulanda kimoko ya COP26 andi vwanda bonso nzenza ve na kati ya mambu tatu ya mfunu baki tubila na kimoko yai. Metuba kimvuka Parti Soleil beteguza kuwa na mwaki lukola mpangi vwanda na betu kintuadi. Mbote na benu na mbanza Kinshasa banzonkanda mingi na mebikaka kisalu bafutukilaka ya uvebu ubu kintete lumbu mosi ya ngonde ya kumi na mosi samuti milongisi meka ni na kaka kubika kisalu. Bibuti mosi mosi nataka bana na bao na banzonkanda kele awa bako ndaka diaka baka bao mpi kufutusa bao na bainzo. Bayankaka mebokuta na kumona bake na kufidisa mbongo samu na bana yai bana kutangaka ve. Zaba nde kiuvu ya kufutukila malongi ya nzonkanda kele ntete na kilumbu ya bubu na kumona mwizani kele vena kati ya milogisi na bamvwala bati ndaka tika luyalu kuna na kisantu na kizunga Kongo Central. Na napilirishu mambo ya kinsangumeso nika alenye rungu mshinji.
Nganti pe kulemba njutu vondaka monika na bilungi ya bibuti na ntwala ya bainjo kanda wapisika malongi mebanda kupesa makaka ve. Na gombe ya kile kifonusu koleji boboto lisebo sangani ya pante na isten ya kinzungidila ya ngaliema. Mubuti mosi pesa ya kimbangi yeti malongi kena kupesa mave basuku kele ya kukangama. Yandi fona futukisa na mwana na yandi na inzo mpamba ve balongisi ina yandi mezaba bake ba unanganda. Ba ukena kutuba yeti ba ukena kuvingila banguizani ya mbwela lodge. Balongo kina ndambu na ba ukena kuzaba ve na nani bau fwana didila bau ukena kulomba kukikotisa ya mfumu ya insi mosi na bau na nkumbu ya Petrina metuba eti bau ukena kutanga ve ntangu bau ukena kulomba manaka ya malongi balongisi kena kutuba eti kisalu kele ve nzoka malongi mebanda na bainzo kanda ya nkaka ya leta kifonusu Saint Cyprien Galiema na atene ya gombe vana ntuadisi meza bisa eti balongisi salaka telemisa kisalu ataki lumbu mosi ve balongisi yango kena kutuba eti bau kele na kimvuvu na basendikaliste na bau pe sika ya luyalu.
Kaka na ina metala kufutukila malongi na banzonkanda bonso lombaka yao kintuadi ya mimbovidi samna bubu kintete lumbu mosi ya ngonde ya kumi na mosi na kizunga ya kuilu mutinu mosi. Bafutukile mpive na bitini nyonso tatu ya malongi kena kizunga yae. Vana na kuilu ya ntete ntuadisa mimbovidi ya milongisi mete ndula bamete ilama kasi ya memanisa ve na bilumbu yae kaka baki kuza sala kimoko ya nene. Kuna na kuilu ya zole na ya tatu kintuadi ya mimbovidi mesi kimisa teleka nzonkanda mefutukila ve bubu kintete baki kuza pemisa to kumanisa nkwamusu yai na manima kimoko wa nene kesalama na bilumbu kena kuiza. Kuna na mbanza bukavu bwala kimfumba kizunga sud kivu kune mpi malongi ya nzonkanda mefutuka ve kutu mpi kilumbo yake futuka zabana ve samuti tintangu yai bamvukani ya sinekate snepe na sieko sangana kana nsuka bubu vana na bukavu bawa kanaka kubika kisalu kuendidila. Anapilirishu mamu tintangu yai kele ya sinti ya bashizi na bizana.
Na college alfariri mosi ya banzo kanda ya bamumpe ya bukavu bantukena kuluta nde kaka kena kumonika na kati ya lupangu ya inzo kanda basuku ya malongi nyonso kele ya kukangama kaka babilo na biblioteki nde kele ya kuzibuka beto kutanaka na balongoki ina kuizaka samu na luntangu ya babuku na ntasa ya kukipesa kisalu na kufingilaka mfutukulu ya malongi kuizaka zabisa bau na ina metadila atene ya ibanda inzo kanda ya luyalu beto kuizaka kuta balongoki ina kuizaka yuvusa na manima ya kukua mfutukulu ya malongi na nzila ya radio. Longi simo sipesaka kimbangi eti na nzo kanda balombaka na bau ya kuvutuka na bainzo. Kuna mpe ata kutu balongisi kena kukwiza kasi bau zona fe kulongisa. Bau vondaka na Assemblée Générale na nuntodusu ya sieko samu na kubaka lukanu ya kuvutukila kisalu tove. Na nsuka ya kilumbu ya ntete yae ya kele bamini ngana bau ya bainzo kanda ya bamumpe na ina emisioni nde vondaka na Assemblée Générale. Balongisi ya basendika ya itatu mebaka lukanu ya kubanda malongi ve. Mosi na bau kuzaka tuba eti bau mebaka ntete bamfu butu ya kufua na ve na bandombolo na bau.
Na Kizunga Sud Kivu, bana Nzonkanda ya mbamaka mbote mbote na Milongisi ya Bakalesi ya Mbula Matadi kena Kigulube na teritwari ya Shabunda, Samuti na Kimoko na bau ya Nene, Salamaka Mazono, Bibuti ya bana Ndimaka, Kunata na Intu na bau Nsangu ya Malongi ya bana na bau vana na Kigulube. Na Kintete Radio Kapizi itaka na Banzonkanda tatu ya Nene ya Dibunda Mimpe, kefana na Shabunda, Beto Tanga, Epe Katoliki Kigulube, Institut Tuendele na Ecole Technique Kilembela ya 5e Selpa. Kisalume salama kaka, mkwa musu mwosi mebikana kele ya Bisadulu. Na Kizunga ya Maniema, Milongisi Mese Kambila ya Kintwadi ya Mimvovidi na bau ya kuvutukila Nzila Nzonkanda na Bakalasi ya Mbula Matadi, Bubulumbu Mwosi ya Ngonde ya Kumina Mwosi. Mkuni ya Beto Florence Kizalunga, zeteka na Banzonkanda mingi, nyonswa ni munaka na inwa na Ngejango Mama Koko.
Na Nsuka Nsuka, bana Kalasi, bakena kukwenda na Bainzo ya Nkanda na bau. Mkuna kutana ya bau Balongisi, kansi Malongi vandaka pesa mavei. Bana Kalasi, bamefutuka na Bainzo na bau. Bakena kubanza ti, leta kena kukanisa bau vei, balonguka, bamelemba. Kufwanda na Bainjo. Nlongisi Mosi na Manima ya Lukutakano ya Kilumbu ya Tete na Suka Mahulu Mwanda Mukute Kufwandaka na Kafukutsu ya Kubokilisa Baninga Bao Samu na Ukuza Yuvusa Bao Kanabagevu Tukila Kisalo Bakuzaka Zabitsa Bao Ti na Lukutakano kena kusalima na Kisantu Bakena kumonikisa Bao Ve Bakena kufingila Yina Kekuza Bimakuna.
Na kumanisa nsangwa kufutukila Malongi ya Nzonkanda saba nde matonsa meke sana hakuna na Mbanza Matadi, Mumbandu na Kizunga Kongo Central, ya vwanda na Mbanza Lubumbashi na Kizunga Oka Tanga, Banzonkanda Mbula Matadi Malongi mefutukila kasi Bakalasi ina ya Nguizani bao Nteteve, bagina kufingila ina Mimvovidi na bao kena hata na Kimoko kena kuiza. Fana na Bandu Nduvil, Banzonkanda ya Mbula Matadi longuka ve, bao futulaka bana na Bainzo. Bosi na Kizunga North Kivu fana na Mbanza Goma Ndambo ya Milongisi Mbula Matadi, ndi makambila ya Ngolo ya Mimvovidi na Bwala Fusinate na Nkufi ya kufutukila Nzila Nzonkanda ataka na Lusoson Kele na kati ya Mimvovidi ya Kizunga ya North Kivu. Benga Fachi, Nkumbu, Kimvuka Nkangu ya North Kivu, Mepesa na Malongi, Kipesama na Bambanza, Ti, Babwala, Kubanda na Lumbu Tatu, Ti, na Lumbu Tanu ya Ngonde ya Ibetu Kele. Mtualisa Kimvuka ya Imbuta, Pepen, Kavuta, Metuba, Tasa Kele, ya kubokila mfumo wa Kongo kuiza kukimunina kimona meso, mutini yana kulutila Nsangu na Bisika Makesa kina kudiatisa. Andi lemba kufingila la polo baki tindila andi. Na pidina, andikeza haba inki diaka ya kusala samu andi kukisa nsila ya kukutisa ndembama na esete ya Kongo, tindaka andi pesa bizunga na intu ya Makesa. Zama ndebubu ya ibinzonzi ya Bwala kisala Kimoko kitu bila kana kubwidila tove na mbala ya Ivwa ludiatusu ya Makesa na bizunga bete kusa tubila diaka diambu yae na Mwantangu. Na Kizunga Ituri mulongo ya Matoma katukaka na Mongwalu kubwaka na Ntambo ya Batukele lukola mifuemi ya Kodeko Mazoni Kilumba Lumingu vana na Bwala Mangeduke na Balabala Buni ya Mongwalu Matonsa ya Mwantangu mesongisa lufwa ya Batuia, Bayankaka Meluale mpiminzieti mingi mekuenda kisika meza vana ve na Babi Mafunu mete ndula bimbo. Bangi. Na kilokola hai nzetolo keleve na katia nzila ina mefuluka Makesa. Jango maake nsangu meso nika izake remo yope.
Binwani ya bimpumbulu kuna na bunya. Kuzaka bimina kilombo ya Matoma na nzila ya kukwenda na bunya. Kukatuka na Mungwalu Matoma nana na minzieti na nzila ya bunya Mungwalu kele na bakilometra makumi nana na tanu na bunya na teritwari ya Jugu bakuzaka ituka na kumona ti binwani mekuza kakilila bau nzila na kilo bambu mbuta ya teritwari na Mungwalu animekuza tubati batu hii ya bakuza kufwa basufelo zole mutu mosi batankaka kuzaka lwala batankaka metina na finda babimpumulu bakuzaka natumena bima mingi ya talo batransporter bakena kumona wonga na ukwenda kutsada yaka Matoma na bau na nzila ya Mungwalu kukakilila nzila na bimpumulu yai ya mikuza bebisa ndemama na nzila ya Bunya Mungwalu Betime baka TTV Ngindu ya Basoda.
kimoko ya yambala makumi zoli na sambano ya oni na diambo metubila kusoba soba ya nsungi peyi na mei antika bubu kintete ketubila mambu zoli ya mfunu kukipesa ya mutu nyonso na pidina baki tisakitezo ya mupepe ya imbi to gaza efe deser ya zole tila ya kubaka mbongo ya kusadisa ba inti kena nzila ya kutoma samu ba wempi kubama na mkwa musu ya kusoba soba ya nsungi na kutaka nyonso ina ntuadisi ya kimfuka parti ekolojike soleil munga nga medar die ya melomba bwala kongolanda kimoko ya ibonso nzenza mekuenda tala ve batu ya kutisaka mikanda ya kunwanina kiti ya kujatisa kizunga ya Kasai Orientali kubanda mazoni kilumba lumingu kuna na biloke ya mbaka empi kila ndilaka mikanda ya batu kena kulomba bapu na bau BRTC Mbujimai baku tisaka mikanda na bau ntangu baku maka na mfinakani ya kukanga BRTC Mbujimai pameza bana lokola wamfukani ya Union pour la démocratie et le progrès social bau mekutisa mikanda na mutinu na bau mosi matono angengu ni mekatoka landa nsangu kubikaka Elize Chikotachivu eta na intu ya pele kipe la mondo kulitua nduenga masini ya Alengo na Polidor Basunga nsangu ya ikele mpi na site internet kulutila www.radiokapi.net.